Janubiy Sudanda davom etayotgan siyosiy va etnik ixtilof natijasida 1 milliondan ortiq odam o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Amerika ovoziga bergan intervyusida Jon Kerri to'qnashuvlar uchun javobgar shaxslarga nisbatan ehtimoliy sanksiyalarni joriy etish masalasi jiddiy ko'rib chiqilayotganini ta'kidladi. Ammo jazoga tortilishi mumkin bo'lgan shaxslar nomini ochiqlamadi. Uning aytishicha, Janubiy Sudanda neft va etnik raqobat ustidan kelib chiqqan to'qnashuvlar shaxsiy adovat darajasiga chiqqan. O'tgan yilning dekabr oyida prezident Salva Kiir sobiq o'rinbosari Riek Macharni davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinishda ayblagach, siyosiy guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar boshlanib ketgan edi. Mustaqillik uchun uzoq kurash olib borgan Janubiy Sudanning bunday inqirozga yuz tutishi fojiadir, dedi Kerri.
This was a moment of great hope and to see it tugged downwards.
Mustaqillikdan umidlar juda katta edi, lekin uning shaxsiy maqsadlar va shaxsiy adovat yo'lidagi kurashga aylanib ketgani xalq tomonidan rahbariyatga ko'rsatilgan ishonchning suiiste'mol qilinganini ko'rsatadi, dedi AQSh davlat kotibi. Kerri hukumat va qo'zg'olonchi guruhlar o'rtasidagi kurashga diplomatik yechim topishga bo'lgan umid hanuz mavjudligini aytadi. 30 aprel kuni Jon Kerri Sharqiy Afrika bo'ylab safarga chiqadi. U Efiopiya poytaxti Addis Abebaga ham tashrif buyuradi. Ayni shu yerda Janubiy Sudan hukumati hamda isyonchilar o'rtasida o'tkazilgan tinchlik muzokaralari muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. 7 kunlik safari davomida Kerri Kongo Demokratik Respublikasi hamda Angolada ham bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.